TikTok saka, ka Viltus kontos ievietotie video bija mērķēti uz lietotājiem ne tikai Ukrainā un Krievijā, bet arī visā Eiropā. Līdz šim esot likvidēti vairāk nekā 12 tūkstoši viltoto kontu ar Krievijas izcelsmi. BBC vēsta, ka TikTok lietotāji vairākās Eiropas valstīs ir bijuši pakļauti nepatiesiem apgalvojumiem, ka Ukrainas augstākās amatpersonas un viņu radinieki pēc Krievijas plaša mēroga iebrukuma iegādājušies ārzemēs luksusa automašīnas vai villas. Saskaņā ar bijušā Ukrainas aizsardzības ministra Oleksija Reznikova meitas sacīto, arī viņas tēva atlaišanā daļēji vainojami vairāki viltus TikTok video.